Sa sini nga larawan, makita nimo ang isa ka pamatan-on nga lalaki nga nakahimo sing madamo nga sala. Ginusikan niya ang kwarta nga ginhatag sa iya sang iamay sa pagpanghilawas, pagsugal, kag nagpangalipay siya kag nagpagusto gid. Sang maubos nang iya kwarta, ang iabyan nagbiya man sa iya kag naghinulsol siya. Nagbalik siya sa iya amay. Nagpangayo siya sing pasaylo. Tungod kay ang iya amay nagahigugma sa iya, ang iya mga sala ginpasaylo kag ginbaton siya liwat. Kun kita makasala, maghinulsol kita, talikda naton ang mga malain. Ituad naton ang aton mga sala kay Hesus. Si Hesus nagahigugma sa aton kag nagpakamatay sa pagkuha sang tanan naton nga sala.